Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Osmoro učenika i radnik obezbeđenja ubijen je u pucnjavi u osnovnoj školi u Beogradu. Ranjeno još šestoro učenika i nastavnica. Stanje više povređenih je kritično. Policija je uhapsila 14-godišnjeg učenika koji je otvorio vatru. Direktor policije saopštio da se dečak sam prijavio i da je napad planirao mjesec dana. U Srbiji proglašena trodnevna žalost od 5. do 7. maja. Kosovo raspustilo upravljački tim za izradu statuta zajednice opština sa srpskom većinom. Srbija pala za 12 mjesta po indeksu slobode medija Reportera bez granica. Rusija pokrenula novu seriju napada dronovima na ukrajinske gradove, uključujući Kijev. Ukrajinska vojska saopštila da je srušila većinu dronova. Vreme sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako svedoci opisuju tragediju u Beogradskoj osnovnoj školi. Reporterka Radija Slobodna Evropa zabeležila izjavu 14-godišnje devojčice koja je bila u školi za vreme pucnjave.
Bilo je strašno. Ja sam bila dole, pošto smo imali fizičko dole i onda sam, ja sam naravno čula kako pucaju i to, znači, neprekidno.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 3. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osmoro đaka i radnik obezbeđenja ubijeni su 3. maja u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u centru Beograda. U pucnjavi za koju se sumnjiči maloletni učenik ove škole ranjeno je šestoro dece i jedan nastavnik, koji su zbrinuti u urgentnom centru i bolnici u Tiršovoj u Beogradu. Zdravstveno stanje ranjenih na konferenciji za novinare prenijela je ministarka zdravlja Danica Grujičić.
Šestoro dece i njihova nastavnica su smešteni u zdravstvene ustanove u Beogradu, troje dece u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj i četvoro, troje dece i nastavnica u urgentni centar. Dva dečaka koje su smeštene u Tiršovu na svu sreću imaju samo povrede donjih ekstremiteta, odnosno nogu, i oni su stabilni van životne opasnosti. Nažalost, treća devojčica je pretrpela prostranu povredu glave i ona je kritično. Urađena je operacija, urađeno je sve što je moglo da se učini, međutim, oštećenje veliko i za njen život se još uvijek bore. U urgentnom centru je troje dece, devojčica koja je primljena sa prostornom, sa povredom trbuha, nije nađena povreda nikakvih unutrašnjih organa, ima također i povrede ruku i ona je trenutno stabilno. Dečak koji ima povredu noge je trenutno u ortopedskoj sali. Dečak koji je prostreljan kroz grudni koš, vrat, ima povredu kičme, 5. i 6. ratnog pršljena, i on je od ovih koji su u urgentnom centru najteže povređen. Operacija traje još uvek. I nastavnica koja je imala povredu karlice i ruku, još uvek je u sali, trenutno je obrađuju ruke, mislim da je karlica zbrinuta, međutim i ona je u životnoj opasnosti.
14-godišnji učenik sa inicijalima KK koji se sumnjiči da je izvršio zločin pronađen je uhapšen u školskom dvorištu. Direktor Beogradske policije Veselin Milić izjavio je na konferenciji za novinare da je dečak neko vreme planirao zločin, te da je sam pozvao policiju. MUP je povodom pucnjave koja se dogodila u 8.40 ujutru prethodno naveo da je učenik 7. razreda iz očevog pištolja ispalio više hitaca u pravcu učenika i obezbeđenja škole. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je oko škole postojao prsten obezbeđenja.
Prsten obezbeđenja koji po našim procedurama jeste normiran i predviđen za škole je postojao i jutros u 8.40. Dakle, funkcionisao i video nadzor i pripadnik obezbeđenja je bio prisutan koji je tragično izgubio život na dužnosti, kao što je bio prisutan i školski policajac koja se nalazila u redovnom obilasku objekta škole. Zahvalan sam našim zdravstvenim radnicima i molimo Boga da pomogne svima koji su hospitalizovani, koji su povređeni i kojima se ukazuje zdravstvena pomoć. Zahvalan sam naravno i na hrabrosti nastavnika i svih onih koji su bili prisutni u školi, koji su pokušali da spreče ovu tragediju. Tim psihologa kao i ljudi iz obrazovnog sistema su promptno pozvani kako bi se učenicima, zaposlenima i roditeljima pružila adekvatna podrška u ovom veoma traumatičnom periodu koji sledi za sve nas.
Bilo je strašno, rekla je novinarima 14-godišnja učenica nakon što je izvedena iz škole. Njenu izjavu zabeležila reporterka Radija Slobodna Evropa.
Bilo je strašno. Ja sam bila dole, pošto smo imali fizičko dole i onda sam, ja sam naravno čula kako pucaju i to, znači, neprekidno. Pored sale za fizičko bila neka, kako da kažem, malo mesta i prostor, pa smo onda svi se ugurali unutra. Tamo smo sedeli ono ne znam koliko vremena i posle su nas prebacili u drugoj sali za fizičko gde su bila deca iz gimnazije, ali tamo je bilo još bezbednije i onda smo posle izašli.
Institut za mentalno zdravlje najavio je da će svi koji zatraže pomoć i podršku biti zbrinuti. U školama u Beogradu otkazana je nastava. Na teritoriji cijele države proglašena je trodnevna žalost od 5. do 7. maja. Saučešće porodicama uputili su predstavnici vlasti država regiona, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šokirani i ožalošćeni pucnjavom u beogradskoj školi ovoga jutra. Moje misli su sa žrtvama i njihovim porodicama, napisala na Twitteru generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pečinović-Burić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar lokalne samouprave u vladi Kosova Elbert Krasnići raspustio je upravljački tim za izradu statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Ovaj tim su činila 4 člana iz redova srpske zajednice: Danijela Vujičić, Jelena Bolović, Igor Kalamar i Dejan Radojković. Krasnići je svoju odluku obrazložio time da je upravljački tim ispunio svoj mandat, odnosno da je 2. maja u Briselu predstavio statut za formiranje zajednice. Na odluku o raspuštanju upravljačkog tima reagovala je Kancelarija za Kosovo vlade Srbije uz navode da se radi o jednostranom i protivpravnom potezu. Direktor kancelarije Petar Petković tvrdi da se mandat upravljačkog tima ne završava predstavljanjem nacrta statuta zajednice, već, kako je rekao, da ima važnu ulogu u samom procesu njenog formiranja. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se juče u Briselu kako bi razgovarali o formiranju zajednice, međutim nije bilo uspeha. Kurti je nakon sastanka ocenio da nacrt statuta koji je predstavio upravljački tim pokazuje, kako je rekao, želju Srbije za stvaranjem Republike Srpske na Kosovu. Sa druge strane, Vučić je naveo da je veoma zabrinut o ključnom pitanju formiranja zajednica opština sa srpskom većinom i da je jasno da Priština, kako je rekao, ne želi da ispuni svoju obavezu od pre 10 godina. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dvije stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su bili Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj Omer Karabeg, a u ovoj emisiji slušamo deo razgovora.
Gospodine Đukiću, kad je počeo rat u Ukrajini, mnogi analitičari su rekli da je to kraj Vučićeve politike i balansiranja između Zapada i Rusije i da će konačno morati da se opredeli. Međutim, prošlo je više od godinu dana, a Vučić i dalje sedi na dve stolice i reklo bi se da ne namerava da se opredeli. Zašto Zapad dozvoljava Vučiću da i dalje sedi na dve stolice?
Ja mislim da je Zapad to vrlo svesno, vrlo proračno to radio. Nije želeo da ga iritira, nije želeo da ga uzdrma, želeo je da bude jak na unutrašnjem planu da bi mogao kosovsko pitanje da uvede u mirnu luku, u luku kada se ono razrešava.
Gospodine Vuksanoviću, zašto je Vučiću dozvoljeno da još uvek sedi na dve stolice?
Nisam siguran da mu je 100% dozvoljeno da sedi na dve stolice. Ja bih rekao da se politika balansiranja nastavlja, ali kao direktan produkt onoga što se desilo u Ukrajini, ona nastavlja u jednoj značajno ublaženoj i modifikovanoj formi. Jer to je, prema mom mišljenju, uvek bila jedna oportunistička politika koja se mogla sprovoditi samo u onoj meri u kojoj elite u Beogradu nisu plaćale visoku cenu takvog ponašanja. Međutim, to više nije moguće u kontekstu Ukrajine, gde Zapad na svako pominjanje Rusije u Beogradu i na Balkanu gleda drugačijim očima. Ne možemo mi govoriti o ruskom uticaju u Srbiji kada ruski ministar spoljnih poslova prošlog leta nije moglo da doputuje u Beograd zato što je evropski vazdušni prostor zatvoren. Ne možemo da govorimo o ruskom uticaju kada ne može da nam se isporuči naoružanje koje smo već platili Rusima zbog evropskog embarga. Ne možemo više da uvozimo rusku naftu preko naftovoda Jana. Veze sa Moskvom nisu presečene, ali su one značajno unižene. I politika balansiranja isključivo se sada, ja bih rekao, i odnos sa Moskvom najviše se koristi isključivo zbog unutrašnjih razloga, a to je da se i dalje pokuša profitirati od popularnosti Rusije u delovima srpskog javnog mnjenja.
Gospodine Đukiću, pošto je Zapad priznao lokalne izbore na severu Kosova koje su Srbi bojkotovali, Vučić se žestoko obrušio na ambasadore zemalja takozvane kvinte, to su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, rekao je da je to što oni rade najodvratnije, da su lažovi, da ga varaju i obmanjuju i da treba da ih bude sram. Zašto se on služio takvom retorikom i zašto su oni odćutali sve te urede?
Vučićev vokabular je godinama takav, nije ništa novo u Vučićevom vokabularu. On to upotrebljava i prema opoziciji i prema nekim svojim saradnicima, upotrebljava i prema stranim partnerima, evo sad je to usmerio prema ambasadorima Kvinte, on je takav, ali on ima još uvek kredit kod Zapada, pa bukvalno sve dopušta Vučiću sa ciljem da se reši kosovsko pitanje. Sada vidimo da se politika Vučića oko Kosova preračunala u celini, ne samo u vezi ovih izbora, ne samo u vezi ostavke srpskih poslanika u kosovskom parlamentu, pa ostavke predsednika opština. I to je pokazalo da je Vučićeva politika na Kosovu došla u slepu ulicu. To Vučić jednostavno ne može da izdrži i to naravno dovodi njega u jedan očaj, u jedno bespomoćno stanje.
Mislite da on je sve te uvrede izrekao iz očajanja?
Ja mislim da je dobrim delom i iza očajanja, jer je zaista očajna situacija njegove politike sada, a jednim delom što je on takva politička konstitucija.
Gospodine Vuksanović, zašto su zapadni predstavnici oćutali na te silne Vučićeve uvrede, lažov, manjuje, prevarant i tako dalje i tako dalje?
Ja bih rekao da postoji već prepoznatljiv šablon ponašanja, a isto tako bih rekao da možda i postoji neki, tako rečeno, koliko god možda bio neprikladan izraz, džentlmenski sporazum, gde se eliti u Beogradu na čelu sa Aleksandrom Vučićem se dozvoljava da jedno priča u javnosti zarad sopstvene unutrašnje publike, a da onda totalno drugačije izgleda razgovor sa njim iza zatvorenih vrata. Rekao bih da je to apsolutno, jer Edi Rama može da govori u korist oslobađanja Hašima Tačija od optužnice za ratne zločine na Srbima, a da Aleksandar Vučić na to ne reaguje i da se i dalje bez problema susreće sa Edi Ramom. Viktor Orban može isto da bi stekao unutrašnje nacionalističke poene izborne, može da maše mapom Velike Mađarske, a da Aleksandar Vučić na to ne reaguje i da i dalje baštini prijateljstvo sa Orbanovom vladom. Verujem da ovde imamo možda neki sličan rezon. Ali u svakom slučaju ja bih rekao da je za sada politika Zapada da oni veruju da je Vučić, kako bi se ono reklo, đavo kojeg već poznaju. Znači, znaju šta mogu očekivati, a šta ne mogu od njega.
Ceo most Omera Karabega pronađite na našoj stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Osmoro učenika i radnik obezbeđenja ubijeni u pucnjavi u osnovnoj školi u Beogradu. Ranjeno još šestoro dece i nastavnica. Stanje više povređenih kritično. Policija uhapsila 14-godišnjeg učenika koji je otvorio vatru. Direktor Beogradske policije saopštio da se dečak sam prijavio policiji i da je napad mjesec dana planirao. U Srbiji proglašena trodnevna žalost od 5. do 7. maja. Kosovo raspustilo upravljački tim za izradu statuta zajednice opština sa srpskom većinom. Srbija pala za 12 mesta po indeksu slobode medija Reportera bez granica. Rusija pokrenula novu seriju napada dronovima na ukrajinske gradove, uključujući Kijev. Ukrajinska vojska saopštila da je srušila većinu dronova. Vreme sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem izveštaju Reportera bez granica o svetskom indeksu medijskih sloboda, Srbija je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja se u 2023. pogoršala pozicija i zauzima 91. mesto od 180 zemalja. U izveštaju se navodi da provladini mediji u Srbiji šire rusku propagandu, kao i da je Srbija zabeležila najveći pad u regionu Evropske unije i Balkana za 12 poena. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratne zločine na području Gradačica protiv bivših pripadnika armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane Milana Šimića zvanog Robi i Gorana Josipovića. Optuženi su za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Navodi se da su od 6 civila srpske nacionalnosti, među kojima 5 žena, uzeli novac kako bi ih prevezli na teritoriju pod kontrolom srpskih snaga, a nakon toga ih odvezli na nepoznate lokacije, pljačkali i ubili. Nakon rata telo jednog civila, starijeg muškarca, pronađeno je u koritu reke Tinje na području Brčko distrikta, a za telima ostalih žrtava još uvek se traga, navodi tužilaštvo. U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u centru Sarajeva danas je na dva odvojena skupa odata počast žrtvama stradalim u toj ulici tokom povlačenja pripadnika Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva. U incidentu između vojnika JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ubijeno je i ranjeno nekoliko osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je krajem aprila 2022. optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu Dobrovoljačka. Detalje ima Šela Ibrahimović.
Pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke, nekadašnje jedinice unutar bivše armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i članovi udruženja maloljetnih boraca, odali su počast saborcima i građanima stradalim u Dobrovoljačkoj prije 31 godinu. Predsjednik udruženja Zelene beretke Stari grad, Vahid Alić, osvrnuo se na dešavanja 2. i 3. maja 1992. godine. Ovi dani su bili najznačajniji za odbranu Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine, kazao je Alić.
Nažalost, naše tužilaštvo nikad nije pokrenulo proces protiv onih koji su izvršili ubistvo naših građana, a ponovo se vraćamo na to da pokušavaju da izjednače nas kao agresora.
Nešto kasnije u nekadašnju Dobrovoljačku ulicu stigle su porodice žrtava te predstavnici političkog života i boračke organizacije iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska kako bi odali počast stradalim pripadnicima bivše Jugoslovenske narodne armije. Ministar za boračka pitanja Republike Srpske Danijel Legić.
Za taj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Mi kao vlada, kao resorno ministarstvo, mi ćemo insistirati da za takav zločin neko odgovara. U narednom periodu i postavit ćemo se da svi oni koji su činili zločine i koji su ubijali nedužne i vojnike i civile dovedu se pred sud pravde.
Na ovaj dan je 1992. godine trebala biti izvršena razmjena vojnika JNA iz kasarne Bistrik u Sarajevu u zamjenu za predsjednika predsjedništva BiH Aliju Izetbegovića, kojeg je dan ranije JNA zarobila na aerodromu na povratku iz Lisabona. Nedugo nakon polaska kolona je presječena i zaustavljena u Dobrovoljačkoj današnjoj ulici Hamdi Kreševljakovića. Tačan broj poginulih varira. U jednom od intervjua nekadašnji komandant 2. vojne oblasti JNA Milutin Kukanjac kazao je da je tog dana 3. maja 92. smrtno stradalo 6 osoba. Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine poginulo je 8, dok su ranjene 24 osobe. Tužilaštvo BiH podiglo je krajem aprila 2022. godine optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu Dobrovoljačka, a prikupljeni su dokazi koji se odnose na stradanje 8 osoba sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Optuženi Ganić i drugi se terete da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama zajedno sa svojim podređenima planirali, poticali i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA pod pratnjom mirovnih snaga UN-a, saopšteno je iz tužilaštva. To nije prvi predmet u slučaju događaja u Dobrovoljačkoj ulici. Tužilaštvo BiH je 2012. obustavilo istragu protiv 14 osoba za ovaj slučaj, a među njima su bili danas pokojni general armije Republike BiH Jovan Divjak i ratni član predsjedništva Republike BiH Ejup Ganić. O Dobrovoljačkoj ulici stav je dao ranije Haški sud, koji je ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Zaraćene sudanske vojne frakcije postigle su načelan dogovor o sedmodnevnom prekidu vatre, objavio je Južni Sudan, a prenosi Reuters. Prethodni prekidi vatre su se kretali od 24 do 72 sata, ali su se stalno kršili u sukobu koji je izbio sredinom aprila između vojske i paravojnih snaga. Od početka ratnih sukoba pre tri sedmice iz Sudana je izbeglo više od 100.000 ljudi, najmanje 528 je poginulo, a 4.599 ranjeno. Rusija je pokrenula novu seriju udara bespilotnih letjelica na ukrajinske gradove, uključujući glavni grad Kijev, ali većinu ih je srušila ukrajinska protivvazdušna odbrana, saopštila je vojska 3. maja. Vojna uprava glavnog grada saopštila je da su oboreni svi dronovi koji su ciljali Kijev, ne navodeći njihov broj. Ovo je bio treći talas ruskih vazdušnih napada na Kijev u posljednjih 6 dana. A u priči Adnana Čomora slušamo zašto bi ofanziva Ukrajine mogla biti presudna u ratu.
Već sedmicama preko linije fronta od oko 2400 km od ušća rijeke Dnjepar na jugozapadu do regija Lugansk i Donjeck na sjeveroistoku, ukrajinske i ruske snage udaraju jedna u drugu. Tokom ljeta, kako je zapadno oružje počelo pristizati u većim količinama, stvari su se počele mijenjati na frontu. Međutim, u proteklih 6 dana sve se promijenilo. Mick Ryan, penzionisani general major australske vojske i saradnik u Centru za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu.
Ukrajinci sada imaju inicijativu u ovom ratu. Rusi će se sada boriti tamo gdje ih Ukrajinci odluče napasti, a ne na mjestima po njihovom izboru.
Konrad Muzika, analitičar odbrane za Ročan Consulting, dodaje.
Gubitak opreme i snaga u Harkivu znači da Rusi nemaju mogućnosti da vode bilo kakvu ofanzivu u kratkoročnom i srednjem roku.
S obzirom da su Telegram, Twitter i drugi kanali društvenih medija preplavljeni fotografijama ukrajinskih zastava istaknutih u gradovima koji su nekada okupirale ruske snage, ukrajinski zvaničnici tvrde da su u protekloj sedmici oteli više teritorija od ruske vojske od svih teritorija koje Rusija zauzela od aprila. Ukrajinske trupe su od početka septembra povratile kontrolu nad više od 3000 kvadratnih kilometara. Dok su Ukrajinci optimistični, ako ne i likuju iz perspektive Rusije, to je podijeljeni ekran. Zvanično nije bilo javnog priznanja ukrajinskih uspjeha ili ruskih poraza. Igor Girkin, ozloglašeni bivši ruski obavještajac koji je odigrao ključnu ulogu kada je prvi put izbio rat u Donbasu 2014. i koji je sada otvoreni kritičar ruske vojske, sarkastično je primijetio briljantnu operaciju za prijenos gradova Izjum, Balkaliju i Kupjansk našim uvaženim ukrajinskim partnerima. Također, oštro je predložio prebacivanje nekoliko pograničnih okruga u ruskoj oblasti Belgorod u Ukrajini. Ramzan Kadirov, čečenski moćnik čiji su borci Kadirovci igrali vidljivu ulogu u nekoliko ukrajinskih bitaka, rekao je da su ruski komandanti pravili greške i čini se da je ukrajinski napredak nazvao nevjerovatnim.
Ako danas ili sutra ne dođe do promjena u vođenju specijalne vojne operacije, bit ću prisiljen kontaktirati rukovodstvo zemlje kako bih im objasnio situaciju na zemlji. Vrlo je zanimljivo, rekao bih nevjerovatno. Mislim da će iz toga izvući zaključke.
Prije rata vojni stručnjaci su odbacivali sposobnost ukrajinske vojske da izdrži navalu veće i bolje opremljene ruske armije, ali Ukrajinci su osujetili početni ruski napor sa sjevera, koji je imao za cilj zauzimanje glavnog grada Kijeva, što je navelo ruske komandante da prebace snage na istoku Donbas, gdje su polako napredovali s artiljerijskom prednošću od 10:1, noseći obore ukrajinske trupe. Udar na Harkiv i munjevita brzina kojom su Ukrajinci napredovali i Rusi su se sve više povlačili, iznenadili su čak i iskusne posmatrače kako se rat odvija. Mick Ryan je ukrajinsko napredovanje nazvao dobro planiranim i dijelom dvosmjernih napora u Hersonu i Harkivu.
Herson nije bio finta. To je značajna operacija koja je dobro isplanirana i izvedena protiv veoma oštrog ruskog otpora.
Konrad Muzika dodaje.
Mislim da se desilo da su Ukrajinci ušli sa otprilike 3 ili 4 mehanizovane brigade i očigledno nisu znali šta se očekuje, a ono što se zapravo dogodilo je potpuni kolaps ruskih odbrambenih vojnih položaja.
Za vojne planere i stručnjake sada je najveće pitanje šta će se dalje dogoditi. Hoće li Ukrajinci zadržati svoj zamah, čak i kada se linije snabdijevanja protežu i postaju ranjive? Hoće li Rusi moći da se pregrupišu i krenu u kontranapad ili čak izdržati dalje ukrajinsko napredovanje? Jedna od najvećih prepreka ruskoj ratnoj sposobnosti bilo je osoblje. Njeni problemi s ljudstvom su dobro dokumentovani već mjesecima i zvaničnici su sproveli kampanju skrivene mobilizacije kako bi zamijenili ubijeno i ranjeno osoblje. Američki i zapadni zvaničnici kažu da je oko 80.000 ruskih vojnika i proruskih separatista u Donbasu ubijeno ili ranjeno od početka invazije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
I za kraj još jedna priča iz Srbije. Šoib Tasal, 21-godišnji Afganistanac, izgubio je život u Šidu, gradu na granici sa Hrvatskom, nakon što ga je 11. aprila udario voz. O ovoj smrti se ne zna mnogo. Priču donosi Iva Gajić.
O smrti Šoiba Tasala izvestila je nevladina organizacija No Name Kitchen, kada je u svojim objavama na društvenim mrežama pozvala pratioce da pomognu Šoibovim roditeljima da prikupe novac za troškove transporta njegovog tela. Ovo je surova realnost života u pokretu i života na evropskim granicama, gde su ljudi nasilno i nezakonito vraćani, stoji u opisu objave. Irina Fer, volonterka ove organizacije, za Radio Slobodna Evropa kaže da su informaciju o smrti mladići iz Afganistana stana dobili od ljudi u pokretu, a da ih je kasnije kontaktirala i porodica Šoiba Tasala.
Bili smo u bliskom kontaktu sa porodicom i pomogli im u organizovanju repatrijacije tela, a podrška koju smo mogli da ponudimo članovima porodice uglavnom je uključivala prevod, kontakt sa pogrebnim preduzećem i deljenje kampanje za prikupljanje novca na našim društvenim mrežama.
Rođak Šoiba Tasala, Faridulah Koršid, za RSE kaže da je Tasal najpre, nakon što je završio 12. razred obrazovanja u Afganistanu, otišao u Tursku, a da je potom, pre par meseci, došao u Srbiju. Međutim, nije poznato kako je došlo do smrti ovog 21-godišnjaka. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kao ni iz Komisarijata za izbjeglice i migracije, nisu odgovorili na upite Radio Slobodna Evropa da potvrde i daju više informacije o smrti Šoiba Tasala. Izvršni direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, kaže da nije moguće znati tačan broj smrti duž granica i unutar teritorije Srbije, jer se o mnogim slučajevima nikad ne sazna.
Mi mislimo da određen broj ljudi koji su preminuli za njih se ne zna, oni su vode kao nestali, ili se za njih raspituju prijatelji iz rodbine, iz zemlje porekla ili iz nekih zemalja Evrope gdje su oni krenuli, a da se nikada nije utvrdilo šta se njima zapravo i desilo.
Kako dalje objašnjava, moguće je da je u pitanju mnogo veći broj stradalih, a da se to za njih nikad ne utvrdi.
Dunav, Drina, to su reke, Tisa također, to su reke koje su velike, na kojima tome ljudi mogu da se udave kada pokušaju prelaze granicu, i takve situacije su se i dešavale, kažem, tako da je moguće da jedan broj ljudi nikada nije identifikovan.
Međutim, pored utapanja u rekama, uzrok smrti može biti i udarac struje, smrzavanje ili saobraćajna nezgoda. Iz Komesarijata za izbjeglice i migracije nisu odgovorili na upit RSE koliko je zvanično preminulo migranata na teritoriju Srbije od početka krize 2015. godine. Među posljednjim dostupnim podacima iz oktobra 2021. oko 70 izbjeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od 2015. Kada je reč o svjetskim podacima, prema informacijama Međunarodne organizacije za migracije, broj stradalih i nestalih je preko 55.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Osmoro đaka i radnik obezbeđenja ubijeni u pucnjavi u osnovnoj školi u Beogradu. Ranjeno još šestoro dece i nastavnica. Stanje više povređenih kritično. Policija uhapsila 14-godišnjeg učenika koji je otvorio vatru. Direktor Beogradske policije saopštio da se dečak sam prijavio i da je napad planirao mjesec dana. Uhapšen i otac osumnjičenog. U Srbiji proglašena trodnevna žalost od 5. do 7. maja. Kosovo raspustilo upravljački tim za izradu statuta zajednice opština sa srpskom većinom. Srbija pala za 12 mjesta po indeksu slobode medija Reportera bez granica. Rusija pokrenula novu seriju napada dronovima na ukrajinske gradove. Vojska saopštila da je srušila većinu dronova. Vreme sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 3. maj. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.